რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. სამა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, გუში როგორც ვიცით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ადგილი აქვს არჩევნების სავარაუდო გაყალბების მცდელობას ყალბი პირადობის მოწმობების დამზადების გზით. კერძოდ კი ამ განცხადების თანახმად შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაულის კი იკვეთებოდეს და ამისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მიმართეს საგამოძიებო ორგანოს. წყაროს განმარტებით კი წინაკვირას ამ თემაზე სპეციალური თათბირი ჩატარდა და გეგმის თანახმად ერთ ადამიანზე უნდა დაბეჭდილიყო ხუთი პირადობის მოწმობა, რომლებშიც სხვადასხვა სახელი, გვარი და პირადი ნომერი მიეთითებოდა, ხოლო ფოტო იქნებოდა ამ ერთი პირის და ეს პირი ამ პირის მონაცემები აისახებოდა სხვადასხვა უბანზე საარჩევნო სიაში და შესაბამისად დატრიალდებოდა ეგრეთ წოდებული კარუსელი. მოკლედ, წყარო კონფიდენციალურია, გამოძიება დაწყებულია და ახლა დღეს დილით ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირმა პავლიაშვილი და სწორედ ირმასგან შევიტყობთ დეტალებს ამ საქმეზე, ზოგადად გამოძიების პროცედურებზე. ვიცით, რომ დღეს ირმა უკვე დაბარებული ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პროკურატურაში იმისათვის, რომ გამოიკითხოთ ამ საქმეზე. ნუ დავიწყოთ მოკლედ. მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და აი ამ დაძაბულ დღეს ჩვენს გვერდით ხართ და ჩვენთან ერთად იწყებთ დილას.
მადლობა, მივესალმები მსმენელს. კი ბატონო, გუშინ ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, სადაც სავარაუდო გაყალბების ფაქტზე ვისაუბრეთ და ადგილი აქვს იმას, რომ ერთის მხრივ შეიძლება და იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები სწორედ არჩევნების გაყალბების და მეორე ყალბი დოკუმენტის დამზადების მიმართულებით. ამ შემთხვევაში წყარომ, რომელმაც ჩვენ მოგვაწოდა ინფორმაცია, აღნიშნა, რომ იგეგმებოდა სერვისების სააგენტოში პირადობების დაბეჭდა, როდესაც ერთ პირზე გაიცემოდა ხუთი პირადობა, ფოტოსურათი დარჩებოდა ერთი და იგივე ხუთივე შემთხვევაში, თუმცა სახელი, გვარი და პირადი ნომერი შეიცვლებოდა და წყაროს ინფორმაციით რამდენიმე ხნის წინ ჩატარდა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თათბირი და იგივე წყარო საუბრობს იმაზე, რომ მართალია მან მასშტაბი არ იცის, თუ რა რაოდენობა პირადობების დაბეჭდა ზია საუბარი და ასევე მან არ იცის თუ კონკრეტულად რა სახის პირადობა იბეჭდება, ეს არის აიდი ახალი ბარათი თუ ძველი. მან ორი ოლქი დაგვისახელა, სადაც სავარაუდოდ მოხდა იმ პირთა ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელთა შეცვლა, რომლებიც არ იყვნენ სანდოები და ეს არის წალენჯიხა და გარდაპანი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გადავამოწმეთ ინფორმაცია, ნახეთ, რომ სწორედ ორივე ხელმძღვანელი მივლინებული იყო სხვაგან და მათი ადგილი სხვა პირებს ჰქონდათ დროებით.
სანდო პირებით ჩანაცვლება ხდებოდა.
კი ბატონო, მოწმეს წყარო სწორედ ამაზე საუბრობს, რომ ეს პირები სანდო პირებით ჩაანაცვლეს. შემდგომ უკვე, როგორც აღნიშნე, მან არ იცის რა მასშტაბით ხდება ამ პირადობების დაბეჭდა და დაიბეჭდა თუ არა უკვე. საინტერესოა ის მოცემულობა, რომ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევნები შეაჯამა და შემდგომ უკვე საარჩევნო ღონისძიებათა განრიგი განსაზღვრა დაადგინავა და როდესაც სერვისებმა უნდა გადასცეს ამომრჩეველთა სია, იმ პირთა სია, რომელთაც 18 წელი შეუსრულდათ ამ არჩევნებისთვის და უსრულდებათ მეორე ტურისთვის. ეს იყო 15 ნოემბერი. საბამისად საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო უკვე გარკვეული სია და ასევე ამ პერიოდში ხდება ერთიანი ამომრჩეველთა სიის დაზუსტება, რომ შემდგომ უკვე კენჭისყრის დღისთვის მეორე ტურისთვის მოხდეს მათი დაყოფა ოლქებად, უბნებად და შესაბამისად განისაზღვროს სიები, რომ ადამიანები მივიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა. ანუ თქვენ
ძალიან უკვე აი ის ვადაც გავიდა, როცა სიის დაზუსტება შეიძლება, ხო?
გარკვეული მონაცემები გადაიგზავნა, თუმცა შესაძლებელია ამ პერიოდში ხდებოდეს რაიმე დაზუსტებები და მაგალითად სერვისებმა გარკვეულ ვადაში ისევ გადასცეს დაზუსტებული ინფორმაცია. იგივე წყარო საუბრობდა იმაზე, რომ ამ გეგმაში ჩართული არიან მაღალი თანამდებობის პირები და სააგენტოს ხელმძღვანელი, უშუალოდ იგივე შიდა აუდიტის ხელმძღვანელი. მართალია, მან არის ის იგივე აი ამ სქემაში ვინ არიან გარდა ამ პირებისა ჩართული, თუმცა ჩვენ უკვე როდესაც გადავამოწმეთ შემდგომ და ნახეთ, რომ რეალურად ეს მივლინება იყო და ორ ადგილზე, რომელსაც ისასახელებდა, სწორედ შეცვლილი იყვნენ ეს პირები და მათ უფრო სავარაუდოდ სანდო პირებით, ისინი უფრო სანდო პირებით ჩაანაცვლეს, სწორედ ამ მაღალი ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარე გუშინ გამომართეთ პრესკონფერენცია და მოუწოდეთ კი ბატონო, ჩვენი რესურსით, რაც გადავამოწმეთ და რაც შეიძლებოდა, რომ უფლებადამცველებს გაგვეკეთებინა, ვფიქრობ, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ ამ მიმართულებით. დანარჩენი უკვე გამოძიების საქმეა, რაც დაადგენს და რამდენად სრულყოფილად და ობიექტურად წარიმართება, ვინაიდან ეს ქმედება რისკის შემცველია, არა მხოლოდ იგივე არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარების თუ იგივე ლეგიტიმაციის კითხვებთან დაკავშირებით, არამედ ერთიანობაში ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. დემოკრატიული ქვეყნების ღირებულება სწორედ ის არის, რომ არჩევნები ტარდება სამართლიანად, თანასწორ გარემოში, კონკურენტულ გარემოში და სუბიექტებს აქვს შესაძლებლობა, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, რაღაც ხედვები, მოსაზრებები წინა საარჩევნო პერიოდში თავისუფლად ჩამოაყალიბონ. ამომრჩევლებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მშვიდ გარემოში ჩამოიყალიბონ თავიანთი ხედვა და წინა საარჩევნო პერიოდი სწორედ ის მნიშვნელოვანი ეტაპია, როდესაც ხედვის ჩამოყალიბება ხდება ამომრჩევლებისთვის, თუ რომელ სუბიექტთან დაკავშირებით მიიღონ გადაწყვეტილება და შემდგომ უკვე კენჭისყრის დღე, რა თქმა უნდა, აი ერთიანობაში ფასდება ეს, თუ რამდენად მშვიდი, თავისუფალი და სამართლიანი გარემო იყო იმისთვის, რომ ამომრჩევლებს თავისუფალ გარემოში დაეფიქსირებინათ თავიანთინება ზემოქმედების თუ გავლენების გარეშე.
ირმა, თქვენს განცხადებას, თქვენს პრესკონფერენციას პრიცერად გამოეხმაურა გუშინ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი სოსო გიორგაძე და მსმენელისთვის საინტერესო ალბათ თქვათ, რა იყო მისი კონტრარგუმენტები ამ განცხადების საპასუხოდ და ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ახლა ეს ჩანაწერი.
ცოტა ხნის წინ ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, კერძოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, მე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე სოსო გიორგაძე, ჩემ თანამშრომლებთან ერთად ბეჟანოვ გაიძესთან და ასევე სააგენტოს საბეჭდი ცენტრის თანამშრომლებთან, რომლებთან თბილისის წარმომადგენლებით ჩემ უკან დგანან, ასევე ბათუმის საბეჭდი ცენტრის თანამშრომლებთან და ქუთაისის საბეჭდი თანამშრომლებთან ერთად გამოგვაცხადეს სისხლის სამართლის დამნაშავებად. ეს გაუგონარი ბრალდება ეფუძნებოდა ასევე გაუგონარ მათმიერ გამოგონილ აბსურდულ წინადადებებსა და არგუმენტებს, რომელთან დაკავშირებით მინდა განვაცხადო, რომ არამხოლოდ გაუგებარია ჩემთვის, რაზეც საუბრობენ ეს ადამიანები, არამედ თეორიულადაც კი წარმოდგენა რთული იმისა, რასაც ქალბატონი ეკა გიგაური, ბატონი მიშა ბენიძე და ქალბატონი ირმა პავლიაშვილი გვაბრანებენ თითოეულ ჩვენთან. პირველი, რაც გავაკეთე, ეს არის მიმართე შესაბამის უწყებებს იმისთვის, რომ მან დაიწყონ გამოძიება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული ადამიანები და ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენს კონკრეტულ ფაქტებს, რაზე დაყრდნობითაც მათ ასეთი ცილისწამება განახორციელეს იმ ორგანიზაციის მიმართ, რომელსაც უზარმაზარი წვლილი აქვს საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ რეფორმებთან, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის მოპოვებასთან. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არის ის ორგანიზაცია, რომელთან დაკავშირებით ვიზა ლიბერალიზაციის შეფასებელი მისიის მიერ, ევროკავშირიდან მოვლენილი ექსპერტების მიერ იქნა შეფასებები გაკეთებული, სადაც თეთრზე შავით წერია, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დოკუმენტების გაცემა ხდება მაქსიმალურად გამჭირვალედ და ჩვენს მიერ გაცემული დოკუმენტები არის ისეთი სტანდარტების და ისეთი უსაფრთხო, როგორიც შეეფერება ევროკავშირის სტანდარტებს. და შეეხება კონკრეტულად ამორჩეულთა ერთიან სიას, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ამორჩეულთა ერთიან სია და კერძო ჩვენს მიერ მიწოდებული მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის არაერთხელ გამხდარა ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასების საგანი, როგორიც არის მაგალითად ეუთო და ბოლო წლების განმავლობაში და ასევე ამ კონკრეტულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ელთოს მიერ გაკეთდა შუალედური დასკვნა, სადაც ასევე შავი თეთრზე აღნიშნულია, რომ ამომრჩეველთა სიების მიმართ და კერძოდ სააგენტოს მიერ ცესკოსთვის მიწოდებული მონაცემების მიმართ არსებობს სანდოობა და სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სიები ყოფილიყო გამჭვირვალე. თითოეული ჩვენთაგანი ბუნებრივი ვარ შეურაცხყოფილები იმის გამო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჭორების გამო ჩვენ მოგვადგა ასეთი შეურაცხყოფა. შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენ რეპუტაციას და თითოეული ჩვენთაგანის ღირსებას. გაუგონარია ეს ამბავი იმიტომაც, რომ საქართველოში არსებობს სულ სამი საბეჭდი ცენტრი, სადაც ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაცია ხდება. ეს არის თბილისი, ეს არის ქუთაისი და ეს არის ბათუმი. 10 ხსენებულ ტერიტორიულ ორგანოებში ბიომეტრიული დოკუმენტები არ იბეჭდება და შესაბამისად თეორიულადაც გამორიცხულია ამაზე განცხადების გაკეთება. ამაზე განცხადების გაკეთება ძალიან მიჭირს იმის გამო, რომ შეუძლებელია ხანდახან ამტკიცო ისეთი ბრალდებების მოსმენა ხდება ჩვენს მიერ. ამის საწინააღმდეგოს მტკიცება იმედია, რომ ამასთან დაკავშირებით შესაბამის მასალებს აღნიშნული ქალბატონები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მიაწვდიან საგამოძიებო ორგანოებს და ამის შემდგომ უკვე ჩვენ ყველას ერთად თითოეულ ჩვენ თანამშრომელს, რომლებიც ახლა ჩემს უკან დგანან და ამის გარდა არიან კიდევ ძალიან ბევრი, გვექნება საშუალება, რომ ძალიან თვალმომად და ხმამაღლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ იმ საქმიანობის შესახებ, რამდენად გამჭვირვალეა თითოეული დოკუმენტის დამზადება და თითოეული ადამიანისთვის მიცემული ბიომეტრიული დოკუმენტი.
ერმა, ეს იყო სისოსო გიორგაძე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი და მან ისიც ითხოვს, რომ თქვენ წარადგინოთ მტკიცებულებები, აი რისი წარდგენა შეგიძლიათ.
ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებობა გვაქვს, რომ ვისაუბროთ იგივეზე, რაც გუშინ პრესკონფერენციის დროს წარმოადგინეთ. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, უკვე საგამოძიებო უწყებების საქმეა, თუ თქვათ მტკიცებულებების მოპოვება და ასე შემდგომ, თუ თქვათ რეალურად რა ფაქტს ჰქონდა ადგილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმის გარდა, რაც შევძელით, რომ გადაგვემოწმებინა რთული იყო, ეხა უშუალოდ შიგნით სერვისების სააგენტოში ჩვენ ასე თქვათ რაღაც ვერ შევიდოდით და თქვათ იგივე რეალურად თქვათ აღრიცხვაზე რამდენი ID ბარათია, ძველი პირადობა არის თუ არა დარჩენილი, ამ ინფორმაციას შეიძლება რიგი საკითხები მაგალითად საჯარო ინფორმაციის სახით გამოგვეთხოვა, თუ ცა რიგი შეიძლება არც იყოს საჯარო და არც მივიღოთ ასეთი პასუხები. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ საგამოძიებო უწყებები დაინტერესდნენ. ერთი ჩვენს ხელთ რაც არის და რაც შეგვიძლია და ვაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, გვაქვს ამომრჩეველთა ერთიანი საჯარო ვერსია, რომელიც პირველ ტურზე იყო, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციიდან გამოვითხოვეთ მეორე ტურისთვის უკვე ამომრჩეველთა ერთიანი სია. ჩვენი რესურსით ვფიქრობთ, რომ ეგავა ერთიანებთ ჩვენ პარტნიორები, სამი ორგანიზაცია და ჩვენი რესურსით დავიწყებთ შედარებას, ხომ არ არის რომელიმე ფოტო.
ნახვა შესაძლებელია.
კი, ფოტოს დანახვა შესაძლებელია, სხვა რეკვიზიტები ხა მართალია, ხა ჩვენ იმის დაიდენტიფიცირებას ვერ მოახდენთ, რამდენად რეალურია ან არარეალურია ეს ადამიანი. ერთადერთი საშუალება, რომელიც არის, ეს არის დავაიდენტიფიცირო ფოტო.
ანუ უკვე დამზადებულია, ასეთი ინფორმაცია ქონათ, რომ ნაწილი უკვე დამზადებულია.
ეს იყო გეგმა და პროცესი, რომელიც იყო მიმდინარე, თუმცა რა ეტაპზეა, ეს ჩვენთვის არ არის ცნობილი.
დიახ, საინტერესოა წყარო ბოლომდე კონფიდენციალური დარჩება თუ არა, ნუ გულისხმობ კვლეს საგამოძიებო ორგანოებისთვის და არა საზოგადოებისთვის, ითანამშრომლებს თუ არა თქვენი წყარო საგამოძიებო ორგანოებს.
ამ შემთხვევაში წყაროს გარკვეული შიში ჰქონდა იმისა, რომ რაიმე იძულების ან სხვადასხვა ქმედების მსხვერპლი არ გახდეს, ამიტომ მან კონფიდენციალურობის დაცვით გაგვიმჟღავნა ეს ინფორმაცია.
ირმა, თქვენ ენდობით თუ არა გამოძიება? სოსო გიორგაძე ხა ამ ჩვენს მოკლე ჩანაწერში არა, მაგრამ უკვე ვცლათ იმ ბრიფინგზე თქვა ასევე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გამოძიების შემდეგ ბოდიშის მოხდა მოუწევთო და მივიღებთ მათგან ბოდიშს. ანუ ის განწყობილია საიმისოთ, რომ მისი უდანაშაულობა და ზოგადად აი ამ პროცესში ამ დანაშაულის არარსებობა დამტკიცდება. თქვენ თუ ენდობით გამოძიებას?
ამ შემთხვევაში მეჭვის საფუძველი არ მაქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენც დავაგვირდებით შემდგომ უკვე პროცესს, როგორც არის მართება გამოძიება, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ყველა იმ ფაქტის, ყველა იმ მტკიცებულების მოძიება, რომელიც მათ სავარაუდო ამ დანაშაულის ნიშნების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირება უნდა მოახდინოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც არის მართება გამოძიება, ვინაიდან ჩვენი მიზანიც რა იყო, როდესაც არჩევნებიდან გარკვეული პერიოდით ადრე განვაცხადეთ, იგივე საჯარო და ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარე, აუცილებელი იყო ერთი, რომ პრევენციული ღონისძიება მომხდარიყო, და მეორე უკვე დროულად მოხდეს ფაქტის იდენტიფიცირება, თუ მართლა ჰქონდა აი ამ ქმედებას ადგილი, რომ ამან არჩევნებზე გავლენა არ მოახდინოს. ჩვენ მართალია ვაგრძელებთ დაკვირვებას, იგივე ვთქვი, რომ სიების მიმართულებით დავიწყებთ შესწავლას და უკვე გამოთხოვილი გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციიდან. ასევე კენჭისყრის დღეს ჩვენი დამკვირვებლები უშუალოდ ორიენტირებული იქნებიან, რომ ის პირები, რომლებსაც მცირედი მარკირებაც კი აღენიშნებათ, რომ არ შევიდნენ განმეორებით ხმის მიცემისთვის, ეგრეთ წოდებული განმეორებითი ხმის მიცემისთვის და ვერიფიკაციის საკითხი გადამოწმდეს ძალიან სკრუპულოზურად.
ისევ სოსო გიორგაძის რომ მიუბრუნდეთ, იგი ახსენებს ბიომეტრულ პირადობის მოწმობებს და არა ძველ პირადობის მოწმობებსაც. ანუ თქვენთვის ეს ზუსტად ნათელია, რაზეა ლაპარაკი. შესაძლოა არ არის ბიომეტრული დოკუმენტი, მაგრამ არის სხვა ტიპის დოკუმენტი, ხო?
წყაროს არ დაუსახელებია თუ რა ტიპის დოკუმენტი ბეჭდებოდა, ეს იქნებოდა ბიომეტრული ახალი ID მოწმობა თუ ძველი პირადობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ესეც დადგინდეს. იგივე საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ სამ ადგილას იბეჭდება ბიომეტრული მონაცემები. რა თქმა უნდა, ეს ცნობილია, თბილისი, ქუთაისი და ბათუმია, თუმცა დამეთანხმებით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა სად მოხდება დაბეჭდება და შემდგომ უკვე ამ ადამიანებისთვის გადაცემა, რომლებიც სავარაუდოდ ჩართულები არიან აი ამ სქემაში.
ანუ ის, რაზეც ის საფრთხე, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ყალბი პირადობის მოწმობის დაბეჭდვა, სალომ, ამ შემთხვევაში სალომის ზურაბიშვილის სასარგებლოდ არის ახალი ტიპის კარუსელი, ხო? ეს კარუსელები ბოლო დროს საარჩევნო პროცესში თითქოს აღარ გვქონდა უკვე, ხო? თუ მეშლება, აი რამდენი ხანია თქვათ ეს სიტყვა კარუსელი ჩვენ აღარ გვსმენია ამ ჩვენს პრაქტიკაში.
ამ კი ბატონო, აი ამ მიმართულებით, რაც არჩევნებს ვაკვირდებით და თქვათ გავაანალიზოთ წინა რამდენიმე არჩევნები, დიდი ხანია უკვე ამ მიმართულებით პრობლემა არ ყოფილა, სიებთან დაკავშირებით პრობლემა არ ყოფილა. მე საიასთან ერთად 2008 წლიდან ვაკვირდები არჩევნებს, 2006-2008 წლიდან უკვე ინტენსიურად. იმ პერიოდში იყო გარკვეულწილად რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც დაიდენტიფიცირდა 2010 წლის არჩევნებისთვის, თუ გახსოვთ. მაშინ ჩვენმა დამკვირვებელმა კენჭისყრის დღეს მოახდინა ამ შემთხვევის იდენტიფიცირება. ისიც იმიტომ, რომ მისი მეგობარი იყო, ვის მაგივრათაც მივიდა ეს პირი, თუმცა მას შემდგომ უკვე 2012-13-14 წლებში ეს პრობლემა არ დამდგარა. და არჩევნები, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე ეს საკითხი იგივე სიეფსის გაორებასთან დაკავშირებით თუ ასე შემდგომ არ იყო, ამ პროცესში სწორედ მიმდინარეობდა პროგრამა, რომელსაც თვითონ სერვისების სააგენტო ახორციელებდა. ეს იყო დუბლირებების ამოღება და აი ID ფოტოების, ბიომეტრული ფოტოების სიაში გაჩენის საჭიროებაც რატომ გაჩნდა? იმიტომ, რომ სწორედ ეს დუბლირებები გამორიცხული იყო, რომელიც სავარაუდოდ მაშინ სიაში იყო და სამწლიანი პროგრამა ხორციელდებოდა სერვისებში, სადაც მოხდა ამ ფოტოების საშუალებით იდენტიფიცირება და დუბლირებების ამოღება.
თუ ვთქვათ, არ არის ბიომეტრულ დოკუმენტზე ლაპარაკი, მაშინ ფოტოიანი ვერ იქნება, ხო?
თვითონ კი ბატონო, ID ან პირადობა ფოტოიანი ვერ იქნება, თუმცა სიის რეკვიზიტებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ფოტო იყოს სიაში.
ანუ ყველა ამომრჩევლის ახლა
ჩვენ გვაქვს ახლა ისეთი სია.
მის მიუხედავად როგორ დოკუმენტს ფლობს.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს სია, ამომრჩევლთა ერთიანი სია, რომლის რეკვიზიტები არის სწორედ ფოტოსურათი, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, უკვე სამაგიდო სიის რეკვიზიტებზია საუბარი, სქესი, CET ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი, დაბადების თარიღი და იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი. შესაბამისად, ფოტოები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ეს ადამიანი მიდის ვერიფიკაციას ახორციელებს, იგივე კენჭისყრის დღეს რეგისტრატორი, მაგალითად ირმა პავლიაშვილი რომ მივა კენჭისყრის დღეს, CIS პირადობის მოწმობის და ჩემი პიროვნების შედარებას ახორციელებს, ვარ თუ არამე იგივე პირი, რომ შემდგომ მომცეს მე ბიულეტენი. ამიტომ ფოტო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი რეკვიზიტია CIS-თვის და CIA სწორედ.
ანუ სამაგიტო CIA-ების გადამოწმების შემთხვევაში თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ შეძლებთ იმ დარღვევის გამოვლენას, თუ მართლაც არის ადმე ყალბი.
ჩვენ გვექნება მანამდე საჯარო ვერსია, CIS საჯარო ვერსია, სადაც პირადობის მოწმობის გარდა ყველა რეკვიზიტი საჯაროა, ამიტომ შესაძლებლობის ფარგლებში დავიწყებთ, რომ შევადაროთ ეს ორი CIA ერთმანეთს არის თუ არა დუბლირებული ფოტოები.
ირმა, გამოძიება დაიწყო, თქვენ თუ არ ვწდები პირველის ნახევრისთვის ხართ დაბარებული საგამოძიებო პროკურატურაში, ნუ 12 საათზე ეკაგი გაურია დაბარებული, 4 საათზე მიხეილ ბენიძე და 5 საათზე უკვე თვითონ სააგენტოს წარმომადგენლებიც, ანუ დღესვე, ანუ დაჩქარებულ ტემპში ვითარ მოხდება გამოკითხვა, მაგრამ აქ თუ ვთქვათ შესაძლო გაყალბებაზე ვსაუბრობთ, თქვენ უკვე თქვენს წინა პრეცედენტთან დაკავშირებით, კერძოდ საბანკო დავალიანებების ჩამოწერის საკითხთან დაკავშირებით, კვალიფიკაცია უკვე ზუსტად მიეცით აი მომხდარ მოვლენას, კენწოთ ამბობთ, რომ ამორჩეველთა უპრეცედენტო მასშტაბის შესაძლო გაყალბება მოსყიდვა უკვე ეს. ანუ იქ მინდა საზოგადოებას გავახსენო ასევე ის ამ დღეებში ძალიან აქტუალური საკითხი, რაც შეეხება 600,000 ამომრჩევლის ერთდროულად მოსყიდვის შესაძლებლობას იმ პროგრამით, რაც გულისხმობს საბანკო დავალების განულებას. აი ამ საკითხსაც რომ ვისაუბროთ, ირმა, იქაც დაწყებულია გამოძიება, თქვენ რა დოზით ხართ ჩართული იმ პროცესში, საგამოძიებო პროცესში?
ვიცით, რომ გამოძიება დაიწყო, სხვა ამ შემთხვევაში ინფორმაციას არ ფლობთ. ამ იგივე 600,000-იან ინიციატივასთან დაკავშირებით, რატო ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აქვს ადგილი ამომრჩეველთა მოსყიდვას? ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, კანონმდებელი ადგენს თუ რა არის ამომრჩევლის მოსყიდვა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის მიხედვით, პარტიას, კანდიდატის სასარგებლოდ, ასევე ნებისმიერ პირს ეგზალება პირდაპირ ან არაპირდაპირ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულის, ფასიანი ქაღალდის, მატერიალური თუ არამატერიალური სიკეთის, მათ შორის მომსახურების საბაზრო ფასზე ნაკლებ ფასად შეთავაზება, დაპირება და გადაცემა. ეს ქმედება უკვე იწვევს თუ ასლარს არ აღემატება ორმაგ ოდენობის ჯარიმას და ორივე შემთხვევაში ფიზიკური და მიმღებიც და გამცემიც ჯარიმდება და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში არის დათქმა, როდესაც საუბარი არის, რომ თუ ეს თანხა აღემატება ასლარს, უკაცრავად ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობის სახით შეიძლება დაეკისროს ჯარიმა და თავისუფლების აღკვეთა. სამ წლამდე ვადით, როგორც მახსოვს. ამ შემთხვევაში სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დროული გამოძიება, ვინაიდან აი ამ ასე ვთქვათ საარჩევნო დარღვევებმა და მანიპულაციებმა გავლენა არ მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. ერთის მხრივ რომ ჩვენ რას მივმართეთ, ასევე მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. საინტერესო იყო შემდგომ ამ ინიციატივის გაჟღერების შემდგომ რაც გაკეთდა, ეს იყო ქართული ოცნების დასპონსორებული რეკლამები, იგივე სოციალური გვერდების მეშვეობით, სწორედ ამ ინიციატივის ასე ვთქვათ გაზიარება და დარეკლამება ხდებოდა, რომელშიც ასევე დაიხარჯა გარკვეული თანხები. Facebook-ზე ხდებოდა ამ დასპონსორებული ინფორმაციის განთავსება. სება ამ კუთხითაც უნდა დაინტერესდეს აუდიტი, აღდგილი აქვს თუ არა უკანონო შემოწირულობას, ვინაიდან პარტიას, კანდიდატის სასარგებლოდ ეკრძალება, სხვა პარტიის იგივე სასარგებლოდ ეკრძალება შემოწირულობის განხორციელება. პარტია IP-ის ფორმით ყალიბდება და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში იგივე დათქმა არის, რომ მართალია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს აქვთ შემოწირულობის განხორციელების უფლება და ეს ფიზიკურებისთვის 60,000 წელიწად ხალხში და იურდულ პირებისთვის 120,000-ზე, თუმცა პარტიას აიფს არ აქვს ამის უფლება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ორივე უწყება დაინტერესდეს და დროული რეაგირება მოახდინოს.
ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე და ალბათ შეკითხვას დაგისვამთ ირმას. დილამშვიდობის გისმენთ?
რადიო.
დიახ, თუ შეიძლება რადიო მიმღებიდან
მე ახლა რო უსმენ თქვენ გადაცემაზე, თქვენი მსმენელი ვარ. რა არის ორი ადამიანს ძუღლუძობა სიძრუე სიყალბე ადრდო გვიან მაინც დაღუბავს. ერთი კიდო ობიექტივის მიმართვა კიდო შენიშვნა. აი ირმა ინაშვილი წელს არა საკაშვილი არა ბოგერია და გვარები რო აქ ჩამოწერილი ჩამოწერო ნამხედა მე 11 პარტიის წევრი არ ვარ და ვარ საგიადრუნების მომხრე ყოველთვის და ვიქნები ასე ასაკოვანი კაცი ვარ ხო და იქაც დაწერონ გუშინ რო უსვენდი ინტერვიუს არავითარ შემთხვევაში რეგარეში არჩევნები არავითარ შემთხვევაში კი რა საჭიროა იქაცა ისეთი ხალხი რაც იმას აქ მოხსენიებული ირმა ინაშვილს ამიტომ აუცილებელია მე ვფიქრობ და გადამჩენიც იქნება
დიდი მადლობა ეს თქვენი მოსაზრება იყო ჩვენი სტუმარია ირმა პავლიაშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირმა მსმენელმა მოსაზრება გამოთქვა მე მგონი რაც თუ გაქვთ სურვილი რომ რამე ხო და ვისაუბროთ კვლავ საარჩევნო წინასაარჩევნო გარემოზე აი როგორ შეაფასებდით არჩევნებამდე არჩევნების მეორე ტურამდე ზუსტად ერთი კვირა დარჩა და მკვეთრად პოლარიზებულ აგრესიულ გარემოში მიდის ეს წინასაარჩევნო კამპანია მედიის დაკვირვებით რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციას
აბსოლუტურად გეთანხმებით მკვეთრად პოლარიზებულია გარემო ჩვენ ხედავთ მძაფრ კონკურენციას აი ამ ორ კანდიდატს შორის ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ რომ წინასაარჩევნო პერიოდი აგიტაცია არა ხედვების საომავლო თქვათ რაღაც პოზიციების დაფიქსირების დაფიქსირებაზეა აგებული იმისთვის რომ აუმჩეველს გარკვეული პოზიცია ჩამოუყალიბდეს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს არამედ სწორედ ეს იქნება სიძულვილის სენა შეურაცხმყოფელი განცხადებები ამის გარდა პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე ჩვენ ვიხილეთ რომ გარკვეული სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებებიც ხდებოდა და იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით პირველ და მეორე ტურს იგივე ამ ერთიანობაში საარჩევნო პერიოდში 16 ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ხედავთ რომ ველი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იძაბება და ამავე პერიოდში ნათლად გამოიკვეთა ქართული ოცნების აქტიური ჩართულობა და არაერთი იგივე სოციალური პროგრამა დაანონსდა, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ ამომრჩევლის კმაყოფილება გაზარდოს და ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ გადაიხაროს. მართალია ეს პროგრამები პერმანენტულად უნდა ხორციელდებოდეს და ხელისუფლებამ მუდმივ ბმაში უნდა იყოს თავის ამომრჩევლებთან და უნდა მაჯისცემას პულს გრძნობდეს რა აწუხებს თავის მოსახლეობას რომ შესაბამისად დაგეგმოს თავისი პოლიტიკა, თუმცა ჩვენ ნახეთ რომ უშუალოდ არჩევნებზე მოხდა აი ამ სოციალური პროგრამების გაჟღერება არჩევნებთან ჭრილში იმისთვის რომ სწორედ აი ეს გავლენა მოეხდინა ამომრჩევლებზე. არაერთი ფაქტი დავაფიქსირეთ რომელიც იგივე და შევაფასეთ შემდგომ ეს 600,000-ის ინიციატივა ამომრჩევლის მოსყიდვად იგივე გუშინდელი ფაქტი ეს რა თქმა უნდა უდიდეს ჭრილს მიაყენებს თუ აი ამ ტენდენციით გაგრძელდა ისევ წინასაარჩევნო პერიოდი უკვე ერთიანობაში არჩევნებს ამ არჩევნებს და ყოველთვის ადარებენ ხოლმე შემდგომ არჩევნებს წინა პერიოდის თქვათ ეს იყო საპრეზიდენტო საპარლამენტო თუ თვითმმართველობა ჩვენ რეალურად ვხედავთ რომ სურათი გაუარესებულია იგივე აი 12 წელთან მოცემულობა რო ავიღოთ როგორ მიმდინარეობდა 2012 წლის არჩევნები ნახეთ იქ იმ შემთხვევაში კარგად ჩანდა რომ გარდა ამ დაპირისპირებისა და პოლარიზებისა ასევე აგრესიული ფონი უკვე გადაზრდილი იყო ფიზიკურ დაპირისპირებასა და ქვების როლაც კი იყო თუმცა აი დღეს აი ამ გამონაკლისით და კარგია რომ აი ესეთ ძალადობის ფაქტები და ესეთი ფიზიკური დაპირისპირებები არ არის და მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა იყო 3-4 ფაქტი მახსენდება მე ამ პერიოდში თუ თუმცა ძალიან საშიშ ასე ვთქვათ აგრესიულ ფონს ვართ მიახლოებული. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა აქტიურმა პოლიტიკურად აქტიურმა პირებმა, კანდიდატებმა, მათმა მხარდამჭერებმა გაიაზრონ და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ემოქმედონ.
ირმა, ჩვენს მენელი ყავს, იქნებ ძალიან მოკლედ გამოხატოს თავისი მოსაზრება ან კითხვა. მსმენელი გოჩეთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, გარბატონებაო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ესე იგი, მე ჩემი რეკომენდაციით რა თქმა უნდა არ მოხდება ეს ამბავი და არ გაკეთება და უკვე დაგვიანებული ჩა, მაგრამ მე ასე ფიქრობ, ერთი რიგი ჯერ ის ვარ, რადიო მსმენელი და ომჩეველი, ხო? მე არც ალომიარნიდა, არც ვაშოზიარნიდა. ამიტომ მე მიოჩი ხმა უსუფაშოს. მე ასე ფიქრობ, როგორც ვაი, როგორ გითხრათ ახლა? Ну, ჯობდა რომ უსუფაშვილი დაეხედებინათ და დალაპარაკებინათ და აი ზავიძა რა მაგალითებოდა, უკვე ამორჩია არ არჩეული იქნებოდა პრეზიდენტი და არ წესები კაცე გამოცხადებოდა ჩუბი იქნებოდა. მე ასე ფიქრობ. დიდი მადლობა.
კეთილი, დიდი მადლობა. არჩევანის თავისუფლება აქვს ყველა ადამიანს და მათ შორის ისეთ ადამიანებს ალბათ, ვინც სულ სხვა კანდიდატს მისცეს ხმა, არჩევნების მეორე ტურშიც მოუწევთ ხელახლა.
ესეც
მათი არჩევანი იქნება. მოუწევთ ნებისნება სურვილის მიხედვით, რა საკვირველია. აქტივობას, აი ამასთან კავშირში შეგვიძლია ვიკითხოთ, ელით აქტივობის გაზრდას მეორე ტურისთვის.
აი საინტერესო კითხვა არის, ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდებით აქტივობა როგორი იქნება, იგივე აი სიებიდან გამომდინარე, გაიზარდა თუ არა კონკრეტულ უბნებზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა და აქტივობა როგორი იქნება იმისთვის, რომ სწორედ აი ეს შემოწმების და გადამოწმების საკითხი გავაგრძელოთ და რეალურად ვნახოთ შემდგომ უკვე არჩევნების დღეს რამდენად ხელშესახები იყო იგივე 600,000-ის ინიციატივა თუ სხვა სავარაუდო დარღვევები. ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, როდესაც ინიციატივა გაჟღერდა, თქვენ იცით რომ საიას აქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, უმრავლესობა ზარების სწორედ ცესხებთან დაკავშირებით შემოდიოდა და ადამიანებს აინტერესებდათ მათ ეხებოდათ თუ არა უშუალოდ ეს ინიციატივა.
კეთილი, დიდი მადლობა. ირმა პავლიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.